COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. As obras do casco histórico de Lugo, as obras de peonalización, demoráronse durante anos. O resultado agora é visible para todos. E evidentemente hai opinións para todos os gustos. Xente que está a favor, xente que está en contra. Para o Partido Popular, estas obras foron un auténtico fracaso. O vicevoceiro do grupo, Ramón Cabarcos, dixo que lle costaron ao Concello 5 millóns de euros de fondos propios, ademais dunha importante achega europea. Por iso, o seu xuízo foi un proxecto caro e fallido. Ramón Cabarcos.
Todas estas intervencións nas que xa en tempo pretendemos colaborar, pretendemos aportar e non puidemos, pois deron con este resultado que non é do noso agrado e penso que de moita xente que habita no centro e que se achega ao centro por circunstancias varias tampouco é do seu agrado.
Segundo o vicevoceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, esta peonalización non conseguiu ningún dos obxectivos marcados pola falta de diálogo e a improvisación constante do goberno local. Ramón Cabarcos.
Decimos que non se tratan obras de peonalización porque, facendo unha listaxe dos usuarios rodados de vehículo que empregaban o casco histórico antes e que teñen que seguir empregando o casco histórico agora, pois temos moitísimos como distribución da hostelería, distribución do comercio, a descarga da Plaza de Abastos ten que seguir existendo, tamén servicios de limpieza, tamén os traballadores das administracións que teñen aparcamento no centro, tamén os taxis, tamén os clientes dos dous aparcadoiros públicos.
Non comparte esta opinión o alcalde da cidade. Miguel Fernández asegura que as cifras que aportaba este martes o concelleiro Cabarcos non se corresponden para nada coa realidade. Ademais, lamentou que o Partido Popular trate de enturbiar un gran proxecto que ao seu xuízo xa conta co favor dos lucenses. Miguel Fernández.
Eu desconozo eses datos, me parece unha cantidad absolutamente desorbitada. Eu creo que, mira, aquí é unha práctica bastante habitual por parte da oposición, sobre todo nos últimos tempos, que todas aquelas obras, proxectos, iniciativas exitosas e ben aceptadas pola cidadanía, como creo que é o caso, non? Unha vez que se acabaron as obras e se acabou as molestias, pois teñen que buscar algún problema para tratar de desvirtualo.
Recoñece, en todo caso, o alcalde que a reordenación do tráfico no recinto amurallado é aínda unha asignatura pendente. Niso está traballando neste momento o goberno e os técnicos locais. A idea é que esa reordenación do tráfico definitiva quede lista o antes posible.
Pois digo que estamos traballando intensamente desde todas as áreas do concello. Estánse facendo reunións periódicas. Pois ven unha parte moi importante que é regular o tráfico. E aí temos unhas circunstancias que é que hai que permitir o acceso tanto aos tres parkings que hai como os residentes, como tamén o carga e descarga e o transporte de mercancías. Entón, estamos traballando nesa zona de baixas emisións, nesa regulación de tráfico.
Imos agora cunha boa nova. Sen dúbidas, en paliativos para a cidade, quedou recolocado ali no casco histórico esta mañá o miliario romano que sinala a Lugo como epicentro das calzadas romanas do noroeste peninsular. Saben que un cilindro de máis de 2 metros que estaba ubicado fronte á subdelegación do goberno na praza de Armañá fora derrubado no mes de xaneiro, o 25 de xaneiro, por un vehículo como consecuencia dun accidente de tráfico. Pois ben, despois da restauración feita por unha empresa especializada, o miliario quedou de novo instalado na plaza de Armañá e, ademais, cunha base reforzada para evitar situacións deste tipo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e, en canto tempo, de novo agardamos para este martes xoven unha xornada de tempo solleiro, ceo totalmente limpo na cidade de Lugo. Baixaba algo a temperatura mínima esta mañá. Quedouse en 11 graus, pero a cambio subirá un pouco a máxima a primeira hora desta tarde, chegaremos a 24 graus. Mañá, por certo, volve a calor. Agardamos para este mércores unha máxima que xa rozará os 30 graus e será peor de cara a fin de semana. Foron os seus compañeiros quenes o rescataron inconsciente da auga. Falamos dun mariñeiro que caeu ao mar a pasada medianoite na zona de descarga da lonxa de Celeiro, en Viveiro. Aínda que chegaron a movilizarse os medios de emerxencias, finalmente foron os seus propios compañeiros os que o sacaron da auga, os que lle salvaron a vida. Perdeu o coñecemento, pero finalmente volveu en sí. Tiña síntomas de hipotermia, polo que tivo que recibir asistencia sanitaria de urxencia. No intre, che falo dun problema que vai a máis aquí en Lugo.
COPE Lugo. Estar informado.
A policía local de Lugo ponse seria cos usuarios de patinetes eléctricos. O que en principio parecía unha solución de mobilidade estase a convertir nun problema pola actitude de algunhas persoas. Que sucede? Sucede que a policía local detectou que cada vez hai máis usuarios que se suben a eses vehículos despois de consumir drogas ou alcohol. Non é un tema menor, son un auténtico perigo para eles mesmos e para os demais usuarios da vía. Axentes da local acaban de interceptar a un usuario que consumira cocaína, anfetaminas e cannabis, un cóctel letal, segundo a policía. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Tamén ese traballo que lle digo, pues, incluye a nova señalización e a regulación de tráfico, e, por tanto, pues, como é un dos temas que non é que sea alarmante, pero efectivamente sí que vai en aumento, pois hai que adaptar a normativa, a ordenanza que aprobemos, pois é esa nova realidade.
A nova realidade. Estes días, axentes da policía local interceptaron a outro usuario que iba totalmente bébedo no patinete, deu unha taxa de 0,90, case 4 veces máis do permitido pola lei, e facendo equilibrios pola vía pública. Nova inxección de capital do programa Lugo Transforma. Xa saben que é un fondo de capital risco dotado con 12 millóns de euros que fomenta a participación do Concello en empresas emerxentes, precisamente para crear riqueza e emprego de calidade en Lugo. O goberno local anunciou hoxe unha nova inxección de capital en Innogando, 400.000 euros. Jesús Torres, o xerente de Torsa Capital, a consultora que xestiona o fondo, dixo que o obxectivo é convertir a Innogando nunha empresa líder no ámbito internacional nos sistemas de xestión e control do gando nas granxas. Jesús Torres, de Torsa, e Elio López, de Innogando.
Lo que queremos hacer es de Innogando el campeón de España, el líder en digitalización del sector ganadero en nuestro país.
Hay menos de 10 empresas no mundo que fagan cousas similares ás que nós facemos, e realmente darlle valor e conseguir vendelo agora a nivel internacional é o que nos falta para convertirnos nese líder nacional de digitalización da gandeiría, non?
Lembramos que esta empresa naceu no campus de Lugo, deseña solucións tecnolóxicas que lle ofrecen ao gandeiro información vital dos seus animais en tempo real, gracias a un colar que, por exemplo, levan as vacas. Datos sobre a saúde dos animais, o que comen, o que producen, e información que logo se traduce en rendibilidade. Máis asuntos, o BNG presentará mañá no Parlamento de Galicia a iniciativa para reclamarlle á Xunta que lexisle, que regule con claridade o desenvolvemento das plantas de biometano. Trátase de garantir a distancia mínima desas instalacións ao respecto das vivendas. A proposta será defendida pola deputada nacionalista Montserrat Valcárcel. Estará acompañada polo tenente de alcalde, por Rubén Arroxo, e tamén no Pazo do Río por veciños afectados polo proxecto da planta de Coeses. Rubén Arroxo.
O BNG presenta este mércores unha iniciativa no Parlamento Galego para instar a Xunta de Galiza a que regule as plantas de biometano. Estas plantas están comezando a aparecer agora e non teñen unha regulación clara, e, polo tanto, permítese que se poidan instalar ao carón das casas. E ante isto hai un grave problema, sobre todo ca planta de Coeses, que se pretende colocar a moi poucos metros das vivendas da xente, e por iso é preciso unha regulación, e por iso o BNG vai defender mañá no Parlamento Galego que se cree esta lei para poder regulala.
Son as 2:29 minutos. Nos últimos segundos deste informativo contamos que a Garda Civil de Lugo identificou a 4 veciños de Almería por estafarlle 4.500 euros a un empresario lucense. Para iso, empregaron a documentación dunha persoa falecida. Os investigados teñen entre 42 e 72 anos de idade. Foron imputados polos delitos de estafa, usurpación de Estado civil e blanqueo de capitais. E o buque escola Juan Sebastián Elcano fondea este martes na ría de Viveiro de Camiño a Marín, coa princesa Leonor a bordo. Esa circunstancia provocou moita expectación na Mariña. Escoitas, mediodía, en COPE Lugo. Boa tarde.